Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovenská a ukrajinská vláda rokovali v Košiciach. Trump telefonoval s Putinom a Zelenský opäť navštívil amerického prezidenta v Bielom dome. Trump sa má stretnúť s Putinom aj v Budapešti. Koniec ruskej vojny je však stále v nedohľadne. Aký balík pomoci chystá Bratislava pre Kyjev a čo dohodli premiéry našich krajín na rokovaniach v Košiciach? O čom telefonoval Trump s Putinom a ako dopadla jeho ďalšia schôdzka so Zelenským v Bielom dome? Budeme už konečne bližšie ku koncu vojny? No a čo sa očakáva od schôdzky Trumpa s Putinom v Budapešti? Na Blízkom východe medzi tým Donald Trump dohodol krehký mierový plán medzi Izraelom a Hamasom na ukončení vojny v pásme Gazy. No a aká je realita Trumpovej mierovej dohody medzi Izraelom a Hamasom o konci vojny v Gaze? Je skutočne reálna, alebo ju teroristi z Hamasu opäť nedodržia? Čo znamenajú izraelské útoky v Rafahu, ktoré boli reakciou zas na útok Hamasu? No, tak o týchto témach aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s diplomatom, našim bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským. Pán Vlachovský, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak, aby som nezdržiaval, poďme hneď na tie aktuality, pretože v Košiciach sa teda stretli slovenská a ukrajinská vláda ešte aj pod vedením premiérov Roberta Fica a Julie Sviridenkovej. Tam podpísali viacero dohôd, sledovali sme aj tie mediálne vystúpenia, na ktorých si vymenili, ja by som povedal, v rámci možností celkom zdvorilostné vyhlásenia. No ale ako to rokovanie a vôbec to stretnutie, samozrejme aj jeho výsledky, hodnotíte? Náš pán premiér hovorí, že tie stretnutia aj v minulosti prinášajú dobré výsledky.
No, viete, nestáva sa veľmi často, že ja chválim túto vládu, ale akože za to, že sa vôbec to stretnutie uskutočnilo, si myslím, že ich pochváliť treba, pretože si myslím, že Ukrajina je náš sused, je to náš rozlohou najväčší sused, ktorý je vo vojnovej situácii, treba mu pomôcť. A keď sa pozrieme na to, akým spôsobom v ostatných mesiacoch pristupuje k Ukrajine náš južný sused, teda Maďarsko, kde naozaj sú konštantné ataky voči Ukrajincom a Ukrajine, no tak si myslím, že tento prístup je lepší a je lepší aj z hľadiska proste budúcnosti Slovenska aj Ukrajiny. Čiže to, čo sa tam dohodlo, boli veci týkajúce sa povojnovej obnovy Ukrajiny, predpokladám. Veľmi dôležitá vec, ktorá z môjho pohľadu je dohodnutá, bola dohodnutá v Košiciach, bola tá dohoda o bilingválnej škole.
Áno, ukrajinskej tu na Slovensku, jasné.
V Bratislave, myslím si, že vzhľadom na počet ukrajinských študentov u nás je to veľmi dobrá vec. Čiže z tohto hľadiska áno. Otázka je, do akej miery sú tie plány vykonateľné, realistické, nemyslím teraz v prípade tej školy, ale skôr tie ekonomické, pretože tak ako to ja vnímam momentálne, my chceme pritom čerpať európske fondy, ale neviem, aký veľký je ten slovenský vklad, či je naozaj reálny, či už vôbec sú aj slovenskí donori do týchto dohôd, možno s výnimkou Exim banky, neviem o žiadnych. A predsa len zo skúseností slovenskí podnikatelia sú pomerne plachí, tak som to zažil aj v prípade našich podnikateľov na Balkáne, kde diplomati otvorili do široka dvere a potom čakali, že za nimi
zostalo
to vo veľkej miere nevyužité. Aha. A myslím si, že tu na tiež sa čaká, tak povedať, jednak na to, že kedy a ako skončí vojna, a hlavne aj na to, že aké budú garancie. Ako predsa len to podnikanie s tými garanciami, to nie je také úplne, že naplno podnikanie, akože aj podnikateľské riziko musia tí podnikatelia nejaké zvládnuť.
No iste. Ja som tam zachytil napríklad aj pána ministra zahraničných vecí zasa, ktorý rokoval o nejakých nehnuteľnostiach, budovách v súvislosti s našimi veľvyslanectvami, jednak ukrajinskom na Slovensku a slovenskom na Ukrajine. To je asi tiež, že fajn, že dobré.
Áno,
že
áno, určite. Pozrite sa, ja vítam fakt, že na tej pracovnej úrovni, pokiaľ ja viem, tak sa rokovania medzi Slovenskom a Ukrajinou nikdy nezastavujú. nezastavili. Oni boli zaseknuté častokrát na tej politickej úrovni a častokrát vďaka výrokom najmä slovenského premiéra Roberta Fica. Ja som ho za to veľakrát kritizoval. V tomto prípade po tom stretnutí Fico-Zelenský sa možno predsa len dospelo k takému pragmatickejšiemu prístupu.
No bolo videli to vôbec prvé ich stretnutie, áno. To je pár mesiacov dozadu.
Áno, vlastne. Áno. Stále si myslím, že je to hanba, že slovenskí vládni predstavitelia zatiaľ nenabrali odvahu a nedošli do Kyjeva.
Okrem jedného, práve nedávno, pán minister obrany Robert Kaliňák. A k tomu ešte tiež sa vás opýtam jednu vec. No tak, dobre, ale celkovo toto je dobrá správa, že naše vlády sa stretávajú, že spolu rokujú, veď vlastne jedným z tých výsledkov je, že už by sa malo začať pripravovať ďalšie medzivládne stretnutie, tentokrát zase na území Ukrajiny niekde.
No pozrite sa, Ukrajina je vo veľmi vážnej situácii pred zimou z hľadiska energetiky, potrebujú kúriť, svietiť doslova do písmena a ak im v tom vieme pomôcť, tak je to najlepšie, čo môžeme pre Ukrajinu urobiť.
No ale to mám pocit, že aj pre nás, veď pán predseda vlády sa sťažoval, že sme zostali na konci rúry v zmysle teda toho tej ropy a plynu, ktorá prúdila do Európskej únie, do krajín Európskej únie z Ruska. No a teraz, ak by sa to malo otočiť, tak zas by Slovensko bolo tranzitnou krajinou a cez nás by sa mohlo prepravovať, povedzme, takéto suroviny na Ukrajinu. Čiže no, vlastne výborná správa, nie?
No takto, akože to odstrihnutie sa od ruských surovín je dohodnutá stratégia Európskej únie.
Áno, vlastne to je to Repower EU.
Od napadnutia vlastne celoškálového Ukrajiny putinským režimom a poviem to tak, mali sme sa na to lepšie pripraviť, vedeli sme o tom 2 roky, takže akože...
Česi sú odstrihnutí tam... a posledne sa hovorilo, že majú minulý mesiac lacnejší plyn a na šerpačkách sa tankuje lacnejší benzín a nafta.
No, áno, to si každý z nás môže overiť.
No, veď práve. No dobre, no ale nechcem to kaziť hneď na začiatok, túto chválu vašu smerom k Robertovi Ficovi a jeho vláde, ale predseda vlády sa medzi tým pravidelne stretáva s Vladimírom Putinom. V Pekingu pochoduje s prezidentom Xi Jinpingom a rôznymi autoritármi a diktátormi po červenom koberci, obdivuje ich režimy, vyhlasuje, že cieľom vlády Slovenskej republiky nie je porážka Ruskej federácie. No a popri tom teda rokuje aj s Ukrajinou a tak, ako ste spomenuli, stretol sa už aj s prezidentom Zelenským, ktorému naopak pred tým, čo ste tiež spomenuli, posielal mimoriadne ostré odkazy. No tak je toto ale pre Ukrajinu dôveryhodné, alebo oni vsádzajú proste na tej pragmatičnosti tých vzťahov a povedzme nejakých dohôd?
Ja si myslím, že...
Že prepočujú to trošku, tak?
Že oni to berú veľmi pragmaticky
v tejto
situácii k tomu tak pristupujú a je to pochopiteľné. A na druhej strane ako to, ako, akým spôsobom navštívil premiér Fico Peking, s kým sa tam stretol a že v podstate bol tak povediac v 9. rade za troma, ak nie diktátormi, tak minimálne autoritárnymi vodcami.
Tak u Kim Jong-unovi asi nie je spor o tom, že to je diktátor.
To určite nie a Čína má komunistický režim, ako vieme, to tiež nie je akože nič iné ako diktatúra v tomto zmysle, keďže komunizmus je diktatúra. No, čiže ako to sú veľmi zlé obrazy Slovenska pre ten zvyšok sveta, špeciálne pre tých našich kľúčových partnerov, ktorí stále sú vo Európskej únii, akože pozrime sa na to, kde je jadro našich ekonomických záujmov. My sa môžeme tváriť, že sa otvárame svetu, že budeme mať obchod neviem aký s Čínou, ale tie fakty proste to popierajú. Tie fakty hovoria, že vyše 80% našich ekonomických vzťahov je s krajinami Európskej únie a podľa toho by sme mali jednať. A tam podľa mňa akože Robert Fico zlyháva. Koniec koncov teraz ho vylúčili jeho stranu z
Európskej socialistov.
Od európskych socialistov. Ano. Čiže stratil ďalší nástroj, akým vôbec ovplyvňovať európsku politiku a nie je to malý nástroj.
No,
nie?
Minimálne už sme zažili dve situácie, kde predseda vlády vycestoval do Spojeného kráľovstva a napokon sa neuskutočnilo stretnutie, o ktorom sa hovorilo dopredu s pánom Starmerom, teda britským premiérom. Nedávno pán predseda vlády oficiálne teda pre zdravotné problémy nevycestoval na neformálny summit lídrov NATO a Únie do Dánska, kde už 2 týždne alebo 3 týždne dopredu túto v tomto štúdiu pán minister zahraničných vecí Blanár ohlasoval jeho bilaterálne stretnutie s pánom Mercom. No tak asi aj na toto narážate, že
určite áno.
Absentujú
určite
tieto...
áno a myslím si, že je to pre Slovensko veľká škoda a má to dopady tak politické, ako aj ekonomické. To no, si nemusíme vysvetľovať.
Sme tu dnes ako na hojdačke, pán Vlachovský, pretože zas na druhej strane, ešte pred rokovaním, tým spoločným rokovaním vlád v Košiciach, bol v Kyjeve. Ako ste spomenuli, áno, nebol tam ešte ani predseda vlády, ten svojho času vyhlásil, že v Kyjeve vlastne žiadna vojna nie je, napriek tomu ešte teda sa tam neodhodlal, ani pán prezident Pellegrini nebol na návšteve v Kyjeve, no ale teda ešte pred tým rokovaním vlád tam bol minister obrany Robert Kaliňák, dokonca podpísal s ukrajinským ministrom obrany, bývalým premiérom pánom Šmihalom, memorandum o 14. balíku vojenskej, podľa Roberta Kaliňáka nesmrtiacej, pomoci Ukrajine, ktorá má obsahovať ženinu a protiminovú pomoc. To sú asi tie boženy a nejaké ďalšie zariadenia. No, vláda pomoc Ukrajine po nástupe moci zastavila. No ale teraz, ak sledujeme, že napríklad objem komerčných dodávok zbraní a munície na Ukrajinu zo Slovenska zásadne stúpa, hoci premiér spočiatku hovoril, že ani náboj na Ukrajinu, no tak je toto nejaký obrat, alebo...
To je vyslovene akože dvojtvárny charakter politiky Roberta Fica a jeho vlády v tom zmysle, že niečo iné hovoria svojim voličom a niečo iné v reále konajú. Áno, naozaj ten objem dodávok na Ukrajinu sa výrazným spôsobom zvýšil. Teda ten prechod tovarov cez Slovensko smerom na Ukrajinu, ktoré majú charakter vojenskej pomoci, sa znásobil, o tom nie je sporu.
No dobré, ale bez ohľadu na to, a to by som ešte mohol pridať aj tie hufnice Zuzana, ktoré si od Slovenska objednal, myslím, 14 kusov, alebo koľko, teraz neviem, či Dáni s Nemcami a ešte s niekým, tak to takisto platí, že tá dodávka asi nejakým spôsobom pokračuje. No, dobre, ak chcete...
Húfnice Zuzana, to je iný smutný príbeh, pretože húfnice Zuzana na Ukrajine mali perspektívu, ale dneska vlastne Česi vytvorili trošku iný model Zuzany a ten sa predáva.
Tam ešte súkromná firma, tuším, Dita sa volá to zariadenie, alebo ako. No, tak myslím, že jeden z príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky to nazval ako nejakým skopírovaným projektom práve tej Zuzany. No dobre, no tak ale to je iná téma. Ešte jednu otázku, kým sa dostanem aj k Trumpovi a Putinovi a Zelenskému, ktorá sa týka Slovenska a nášho predsedu vlády, pretože po tom, čo práve pre ten plán toho Repower EU, teda toho odstrihnutia sa od ruských energetických surovín do roku 2027, Robert Fico blokoval, tuším, 5 alebo 6 krát prijatie 18. sankčného balíka voči Ruskej federácii, myslím Európskej únie. No, napokon to teda odklepla únia aj spolu s ním, no tak teraz zase robí obštrukcie aj pri tom 19. balíčku, ktorý sa chystá. Podľa toho, čo som načítal, pán Vlachovský, ale obsah toho balíka pánovi premiérovi neprekáža, údajne sa nijak nedotýka našich záujmov a našej národnej identity. No, žiada revíziu zákazu spaľovacích motorov Európskej únie, to je súčasť Green Dealu do roku 2035. Najskôr bol na podobnej pozícii aj Viktor Orbán v Maďarsku, ten už ustúpil. No a premiér teraz hovorí, že mu ide o konkurencieschopnosť Európskej únie. Z vášho pohľadu je to skutočne tak, alebo je v tom niečo iné, že premiér sa rozhodol blokovať ďalší sankčný balík?
Toto je pre mňa fascinujúce, keď človek, ktorý je zodpovedný za to, že Slovensko v konkurencie schopnosti sa dostalo na posledné priečky krajín Európskej únie, čiže doma nemá vyriešenú konkurencie schopnosť vlastnej krajiny, tak on ide bojovať za konkurencie schopnosť celej EÚ.
Áno, aj v Azerbajdžane, aj v Číne, aj vo Vietname.
Je to fantastické, čiže človek, čo si nedokáže vyriešiť na svojom vlastnom dvore to, čo naozaj reálne ľudí trápi, tak ide to riešiť vo veľkom formáte. Pre mňa je to smiešné a absurdné. Na druhej strane je to perfektná zámienka na to, akým spôsobom niečo vyrokovať pre seba. Neviem, čo presne tým má na mysli. Vlastne využíva tú situáciu, že ostatné krajiny chcú ten balík prijať a teraz akože ide nejakým spôsobom kupčiť so svojou podporou.
No je to ale zvláštne celé, pretože čo sa týka toho plánu odstrihnutia sa teda od výroby spaľovacích spalovacích motorov v Európskej únii od roku 2035. No tak ak si ja dobre pamätám, tam v tom bola zakomponovaná nejaká klauzulka, ktorá sama o sebe hovorila, že v roku 25 alebo 26, pôvodne myslím 26, že sa to bude prehodnocovať a revidovať. No tak...
Áno, a navyše, akože pozrime sa, že kto ten Green Deal za Slovensko schvaloval.
No tak asi vláda Roberta Fica
asi v tom vláda čase. Roberta Fica, hej. Ako ja si pamätám Roberta Fica v 2016, keď hovoril o tom, že budeme v jadre EÚ. Kde ano, sa toto pominulo?
Ano, to
čo sa tomu človeku za to obdobie stalo? Môžeme sa pýtať na hlas.
Tak asi napráva teraz svoje vlastné škody. Mimochodom, bežne hovorí, že keby Európska únia, a to aj v súvislosti s tými sankciami, vynakladala toľko energie, ako vynaklada na pokračovanie vojny, tak by bol na Ukrajine mier. No tak teraz neviem, či to je také ako...
Viete, to je taká floskula, akože sedí v tej Európskej únii, keby mal tie dobré kontakty, keby mal tie napojenia, tak môže viacej presadiť. To je jedna vec. A druhá vec je, no dneska naozaj jeden z najväčších problémov, ktorý Európska únia má, je mier na kontinente a to, že jeden štát napadol druhý štát, mimochodom suseda Európskej únie a dnes už kandidátskú krajinu ano. Európskej únie. Takže poďme toto riešiť. Hej? A ak si niekto myslí, že s Vladimírom Putinom sa dá vyjednávať inak ako z pozície síly, no tak historicky sú na to dôkazy, že to nefunguje.
To som chcel povedať, že sa to zatiaľ nepreukázalo celé. Tak sa poďme teda pozrieť na to, čo sa tam deje, ako funguje, alebo teda nefunguje tá diplomacia, lebo minulý týždeň bol plný udalostí, ktoré sa týkali Ukrajiny, no tak najskôr ten telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Trump ten rozhovor označil za produktívny a teraz je otázka, že či vieme, či niečo konkrétne dohodli a prečo podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, to bol práve Vladimír Putin, ktorý telefonoval Trumpovi, že či je to nejaký signál, či má Putin nejaké obavy, alebo z čoho to mohlo vyvíjať?
Podľa mňa Vladimír Putin má obavy z toho, že Američania, a teda Donald Trump vyhlásil, že by mohli poskytnúť Ukrajine strely s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré by síce možno nezmenili aktuálnu situáciu na bojisku, ale zásadným spôsobom by mohli poškodiť proste logistiku, zásobovanie a iné dôležité veci, určite. Súroviny a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň Rusi to označujú ako červenú čiaru, ktorá nemôže byť prekročená a vlastne ako zapojenie sa Američanov, hĺbšie zapojenie sa Američanov do vojny a eskaláciu. Čiže o tomto zrejme Putin s Trumpom telefonovali a toto sa riešilo, pretože vzhľadom na to, ako prebehol ten summit na Aliaške a vzhľadom na to, že sa tam nepodarilo reálne dosiahnuť okrem toho, že to bola fantastická photo opportunity pre Vladimíra Putina.
To určite.
Nič z môjho pohľadu zásadné pre mier na Ukrajine, tak potom Donald Trump sme videli, že zmenil prístup, tvrdšie tlačil na Rusko, označil ho za papierového tigra, za krajinu, ktorá má problémy ekonomického charakteru a tak ďalej a tak ďalej, a znova vyzval Putina na to, aby tú vojnu ukončil. No a vlastne Američania zvýšili svoju podporu Ukrajine a aj tie zásahy, ktoré sa ukrajinským ozbrojeným silám podarili voči ruským cieľom alebo teda voči ruským objektom vo vnútri Ruska, tak oni sa udiali samozrejme aj s istou spravodajskou podporou Spojených štátov a spojencov.
Je to
jasné,
tak?
Určite.
No, ja sa ešte k tomu dostanem, ale ešte aby sme dali ten kontext, lebo v ten istý deň teda priletel do Spojených štátov amerických aj Volodymyr Zelenský. Deň na to, teda v piatok, už sedel s prezidentom Trumpom opäť vo ovalnej pracovni, a teda tá istá otázka, že čo sa od toho očakávalo a čo z toho vlastne vzýšlo. Áno, boli informácie, že Zelenský chce rokovať najmä o tých Tomahawkoch, ale zaujímavé bolo to, že sa spolu s Trumpom napokon dohodli, že nebudú k tomu poskytovať žiadne stanoviska, čo by mohlo vyznieť aj tak, že to dohodnú niekde v zákulisí, bez mikrofónov a bez verejnosti.
Tak ako ja si myslím, že také veci sa aj dohadujú bez verejnosti.
Bez ohľadu na statementy, hej, ktoré na tie vyhlásenia, ktoré dajú tí lídri.
Určite áno. Ale tam ide hlavne o to, že Nakoniec v tejto fáze Američania Tomahawky neposkytnú práve preto, aby sa nezvýšilo, aby sa neohrozil mierový proces, a zároveň Donald Trump oznámil, že sa stretne s Vladimírom Putinom pravdepodobne do konca tohto mesiaca v Budapešti. Čiže je tam...
Čiže on to cítil ako to, čo mu Putin hovoril, že nerobte to, lebo to budeme považovať za eskalovanie konfliktu, vojny?
Ja mám obavu, že... Donald Trump má istý typ slabosti pre lídrov typu Vladimír Putin, a že teda ho pozorne načúval a časť tej argumentácie si osvojil a potom ju aj v tom dialogu so Zelenským predviedol, a samozrejme, že Zelenský musel obhajovať teritoriálnu integritu Ukrajiny a musel obhajovať záujmy svojej krajiny. Dneska je to v takej situácii, že naozaj Ukrajinci sú vyčerpaní tou vojnou. Aj im by prospelo, keby bol dosiahnutý mier. Jednoznačne, myslím si, že není ani krajina, ktorá má väčší záujem na tom, aby mier bol dosiahnutý, ako je Ukrajina, ktorá je tým najviac poškodená.
Ide
o to, aby to bol dôstojný mier, aby to bol mier, ktorý proste, a o tom sme sa my už v tomto štúdiu rozprávali veľakrát, aby to bol mier, ktorý nie je v prospech agresora. Hej?
Áno.
Aby ten výslednicou toho mieru nebolo... nebolo proste ocenenie agresora a nevzniklo z toho to, že vlastne ten agresor si odsvojí, že byť agresorom sa vyplatí. No, a to má širšie medzinárodné konsekvencie, než len ukrajinské.
Z toho dôvodu je zase príjemné počuť ministra obrany nášho, ktorý hovorí o spravodlivom mieri pre Ukrajinu, tak uvidíme, že ako to celkovo myslí. A možno dve poznámky.
To ma teší, lebo o spravodlivom mieri pre Ukrajinu som hovoril ako minister aj ja.
No, vidíte, tak len poznámka k tomu,
pekne, že si
že je otázka, či Ukrajinci ešte vôbec budú tie Tomahawky tak nutne potrebovať, i keď je jasné, že je to špičková technika, ktorá dokáže letieť stovky, tisíce kilometrov bez, či dokonca s jadrovou hlavicou, ale o tom sa tu samozrejme nerozpráva. Už majú vlastné rakety Neptún, začali vyrábať tie Sapsany, a ďalšia výroba rakiet Flamingo vyzerá celkom sľubne, a tam už tiež sa hovorí vlastne o dolete medzi tými raketami stredného až dlhého doletu, dokonca do 3000 kilometrov. Ale teraz naspäť k tomu, čo ste hovorili, lebo po tom telefonáte údajne teda sa médiami šírili informácie, že Trump tlačil Ukrajinu k prijaťu ich podmienok k výmene malých častí Chersonskej a Zaporižskej oblasti za značne väčšiu časť Donbasu, ktorý ale teraz kontroluje Ukrajina, a údajne hovorila niečo o zmrazení súčasných bojových línií. A teraz je otázka, že či to je pre Putina taký výhodný deal, aký by bol chcel, alebo nie, pretože napríklad minulý rok žiadal ešte celý Donbas, celý Cherson, celé Zaporožie. No tak čo toto celé znamená z pohľadu Trumpa a Zelenského, ale aj z pohľadu Putina, či náhodou neustupuje verejne od svojich požiadaviek?
Toto je zložité, pretože aj samotný Putin nemá jednoduchú situáciu v Rusku, akokoľvek sebavedomo sa Rusko tvári. Podľa mňa tými sankciami reálne poškodená ekonomika je. Už sa dvíhajú aj protesty v Ruskej federácii, o ktorých sme predtým nepočuli. A ak si dobre pamätám, uskutočnilo sa niečo v Petrohrade. Nie je to veľkolepé, nie je to veľké, ale existuje to. To znamená, že tá spoločnosť už je tiež tou vojnou unavená a nejakým spôsobom to zohľadniť musí aj
No je to novinka, lebo aj po smrti Navalného, aj po všetkých tých veciach, ktoré sa tam odohrali, keď ruská polícia, tajná služba zatýkala ľudí len preto, lebo chodili, ja neviem, po Červenom námestí s čistým bielým papierikom, no tak sú to asi prvé takéto znovu akoby protesty proti situácii v krajine.
No jednoznačne, a ono to má ekonomické dopady, ako nie možno v tých veľkých centrách a nie možno v tých centrách, ktoré sú spojené vlastne s iným priemyslom, ale dopady to má. No a Donald Trump zase, ten má záujem na tom, aby s Ruskom mohol neskôr robiť obchodnú spoluprácu, ekonomickú spoluprácu. O tom sú tie bilaterálne rokovania medzi americkou administratívou a ruskými predstaviteľmi. Čiže nejaká vôľa tam už je. Otázka je presne ten spravodlivý mier. že aby to bolo také, že sa na tom reálne dá dohodnúť.
No ale keď už spomínate aj tú ekonomiku, tak Ukrajinci dronmi celkom úspešne demolujú ruské ropné rafinérie, zničili takmer tretinu ich ropnej výroby, takisto samozrejme útočia aj na plynárne alebo plynovody. No a teraz,
ale ide to aj, aj na druhej
áno,
strane.
Áno, to, o tom sa ani nebavme, a najmä aj to, čo ste spomenuli pred zimou, Rusi, tak ako každý rok tejto, tejto krvavej vojny sa snažia likvidovať ich energetickú infraštruktúru a teda zhoršiť potom tú situáciu
v
zime.
No vzhľadom na to, ako, ako sa im darí poškodovať tú ukrajinskú energetickú sústavu, tak myslím si, že toto bude pre Ukrajinu veľmi, veľmi ťažká zima, ak nie najťažšia.
No, medzi tým ale Rusi do konca roka už možno aj minútu svoju rezervu toho Fondu národného bohatstva, kde boli miliardy, miliardy dolárov pred tou krvavou vojnou, ktorú spustili v Ukrajine. No tak teraz čo, že budú tlačiť ďalšie
toľko
peniaze?
Na tému,
neviem.
Toľko na tému, že sankcie nefungujú.
No tak áno, no, čiže môže obľúbené o výsledku vojny, okrem toho, že čo sa bude prezidentovi Putinovi páčiť, ako to vyzerá na bojiskách a aké územné zisky by mal alebo nemal, môže o tom rozhodnúť aj ruská ekonomika, ktorá teda pôjde a smeruje k čoraz horším číslam?
Viete, my na západe sa spoliehame častokrát na to, že ruskí vodcovia sa v jednom momente budú správať racionálne, ale ja mám pocit, že tu na je taký clash alebo také, taká konfrontácia toho západného a ruského prístupu v tom, že Putinovi ide zrejme o to, akým spôsobom sa zapíše do dejín, a ide mu o to, ako slávne zvíťazí, a je preto ochotný obetovať pomerne veľa, však koniec koncov tie ruské straty na Ukrajine sú obrovské.
Áno.
A vlastne dneska máme, dneska vidíme opotrebovávaciu vojnu, a to Rusko žije v tom, že ono tú opotrebovaciu vojnu musí a môže vyhrať. Hej?
Mm-hmm.
A treba ich presvedčiť o tom, že tá cena je príliš vysoká preto, aby v tom pokračovali.
No, tam je mimoriadne dôležitý americký prezident, ale samozrejme aj európski lídri. Možno posledná vec k tomuto, a to je to, čo už ste naznačili, pán Vlachovský, to plánované stretnutie, ten summit Trump-Putin v Budapešti. Uh-huh. No, u mnohých Ukrajincov to môže spôsobovať aj tie reminiscencie na rok 1993, kedy bolo práve takéto stretnutie, ale ešte aj za účasti lídrov koho? Veľkej Británie, Veľká Británia, Rusko, Spojené štáty. No a tam sa dohodlo, že Ukrajina za výmenou, za odovzdanie jadrových hlavíc naspäť do Ruskej federácie získa od týchto troch hráčov svetových bezpečnostné záruky, čo sa týka ich územnej celistvosti, režimu, no skrátka krajiny ako takej. My už dnes vieme, že to bolo roztrhané na kusy tým, že Rusi jednak v 2014 ovládli Krym a vlastne ho ukradli Ukrajine, no a potom v 2022 samozrejme spustili tú plnoformátovú vojnu. Tak opäť, bude to len ďalšia aliaška, alebo to môže byť prelomové stretnutie?
Ja sa skôr prikláňam k tomu, že to bude ďalšia aliaška, ale nechám sa rád prekvapiť. Pre Ukrajincov je to ťažké, že to stretnutie sa má uskutočniť práve v Budapešti z dôvodov aj historických, aj politických. Tie historicky ste spomenuli, to je to budapeštianske memorandum, tie politické sú tie, že proste dneska žiadna vláda v EÚ nie je tak hostilná voči Ukrajine a súčasnému ukrajinskému vedeniu, ako je práve maďarská, a môžeme tú kampaň sledovať v podstate rok. Viktor Orbán je v predvolebnom období, to do toho tiež vstupuje.
Fantasticky mu to môže pomôcť.
To je otázka.
Hej, je to otázka, že
Ja si myslím, že voľby sa vyhrávajú na domácich veciach,
mm-hmm,
ešte stále, a takéto spektakulárne zahranično-politické úspechy vedia aj rôznym spôsobom vybuchnúť. Nie som si istý. Áno, dá sa predpokladať, že mu to prinesie slávu. Všetky maďarské médiá už o tom hovoria, o historickom stretnutí a tak ďalej a tak ďalej. Keď ale hovoríme o tých historických reminiscenciách, nemajú ich len Ukrajinci, majú ich aj Maďari, a blíži sa výročie 1956. a na toto výročie mať pozvaného ruského lídra, no tak nemyslím si, že to je úplne najlepší.
To asi Viktor Orbán, ako bývalý teda liberálny demokrat z čias revolúcii 89. vo východnej strednej Európe, to asi zamlčí. Hej,
je to fantastické vlastne vidieť, kam sa za tie roky Viktor Orbán posunul od toho mladého lídra Fidesu, ktorý na Hero Square, alebo teda na námestí hrdinov, Hršek-Tére v Budapešti na výročie Imre Nagya hovoril o odchode ruských vojsk a dneska sa vlastne ocitáva úplne protipólovej pozícii.
No. Tak to je zase na Maďaroch, aby sa nad tým zamysleli.
Aby si to
vyhodnotili. Aby si to sami vyhodnotili a potom sa rozhodovali. No dobre, no tak o tomto pokračujme, keď jednak sa tie udalosti stanú a budeme vedieť zasa viac a samozrejme aj podľa vývoja situácie na bojiskách. A teraz ešte by som sa, ak dovolíte, na záver, pán Vlachovský, pozrel do Izraela, lebo tam sa tiež diali obrovské veci. Jednak prezident Trump bol v izraelskom knesete, teda v ich parlamente, mal tam obrovský príhovor, všetko sa to týkalo tej mierovej dohody, ktorú napokon podpísal Izrael s Hamasom, ale ja by som možno...
Je to mierový plán.
Mierový plán, ktorý má, ja neviem koľko, 22 bodov, alebo koľko.
20.
No ale 20. Vrátil by som sa ale k tomu, že aby sme to zrekapitovali, lebo 7. oktobra 23, teda Hamas mimoriadne zversky napadol Izrael, teroristi Hamasu zabili viac ako 1000 Izraelčanov, aj množstvo iných cudzích štátnych občanov, dokonca aj na jednom z hudobných festivalov zajali 251 rukojemníkov, mužov, žien, aj malých detí. Izrael zareagoval vojensky v konflikte, ktorý sa odvtedy tiahol, zahynuli desiatky tisíc ľudí v Gaze, desiatky tisíc militantov, ale aj civilistov. No a teraz je teda táto vojna na konci, keďže Donald Trump presadil svoj mierový plán, v rámci ktorého teda boli prepustení, majú byť prepustení zvyšní všetci tí rukojemníci, no a podľa možností aj vydaná časť tých mŕtvych tiel, lebo Hamas najskôr nedodržal to, tie dohodnuté časové nejaké intervaly a nevrátil všetky tela s nejakými argumentmi, že sa k ním nevie celkom dostať. No tak teda čo, ide byť mier v Gaze?
Ja by som to nazval prímerie v tomto štádiu.
Mm-hmm.
Mier, trvalý mier si vyžaduje naozaj splnenie tých podmienok. Toto je cesta k mieru. Hej? A musím to povedať tak, že je to naozaj že veľký diplomatický úspech Donalda Trumpa.
Je to tak?
Myslím si, že áno. Že dokonca sa stala taká veľmi zriedkavá vec v rámci americkej politickej scény, že tento krok pochválili aj dve bývalé ministerky zahraničných vecí, Condoleezza Rice ako za republikánov a Hillary Clinton za demokratov.
Áno.
Čiže naozaj ako je to prelom minimálne v tom, že sa to zastavilo, že boli vydaní tí rukojemníci, ktorí žijú. Neboli ešte vydané tela všetkých.
Áno.
Ale určite to bol veľký úspech z toho hľadiska, že sa to podarilo zastaviť a že tam je nádej. A keď sa rozprávate s odborníkmi na bezpečnosť a zahraničnú politiku, tak viacerí z nich by vám povedali, že z ich pohľadu ten konflikt na Blízkom východe mal ešte väčšiu výbušnú silu a možné dopady pre svet ako ruská agresia na Ukrajine.
Aha,
že,
aha.
Že tá možnosť toho, že by sa to rozšírilo po celom regióne, bola veľká a toto sa podarilo zastaviť. To, akým spôsobom sa k tomu dospelo, bolo
aj... To som sa chcel opýtať, ako sa to Trumpovi teda podarilo vôbec?
Viete čo, to naozaj, akože tá cesta je zložitá, však ako tie kontúry toho mierového plánu, tých 20 bodov sa pripravovali ešte za predchádzajúcej administratívy americkej. Mm-hmm. Pracovalo na tom veľa ľudí, stačí spomenúť možno Tonyho Blaira alebo vlastne korunného princa Saudskej Arábie, ktorí v tom tiež mali svoj podiel, že sa toto podarilo.
Že vám do toho skáčem o Tony Blairovi, dokonca Trump hovorí ako o jednom z účastníkov akejsi správy Gazy, ja neviem, či dočasnej, alebo akej, čo samozrejme Hamas okamžite odmietol.
No áno, ale z hľadiska Donalda Trumpa to bolo vlastne takým spôsobom ocenenie toho podielu Tonyho Blaira pri príprave toho plánu.
Uh-huh.
A vlastne aj to vystúpenie v knesete Donalda Trumpa sa z istej časti týkalo aj poďakovania všetkým, ktorí sa na tom podielali, čiže aj poďakovania Tonymu Blairovi. Bol to komplikovaný proces, však tá vojna trvá vlastne 2 roky, hej. Mne sa to dobre pamätá, lebo to bolo ku koncu môjho obdobia, 7. október 2023. Takže A naozaj to bola možno najdlhšie trvajúca vojna, v ktorej Izrael bol. A Izraelu sa podarili obdivuhodné výsledky, čo sa týka boja proti rôznym teroristickým skupinám ako Hamas alebo Iránom podporovaný Hizbalah.
Presne tak.
Podarili sa im zásahy voči Iránu, ale celkovo ten obraz Izraela vo svete výrazne utrpel a práve tou situáciou v Gaze. Čiže aj pre Izrael by bolo dobré, keby sa podarilo dospieť k mieru a k mierovému plánu, ale ako opäť musí to byť akceptovateľné aj pre Izrael a hlavne tam musia byť garancie toho, že nebude znova z toho územia napádaný, ako bol predtým. Čiže toto je tá podstata toho, o čo
Izrael
ide.
Presne tak, toto je tá otázka, ak sa pozrieme na realitu, to prímerie trvá, ale bolo čiastočne narušené tým, že údajne Hamas spustil nejakú delostreleckú palbu smerom na Izrael. Izrael odpovedal, to som spomínal, útokom stíhačiek na mesto Rafah. Do toho počúvame, ako Hamas popravuje svojich konkurentov priamo na území Gazy, či sú to už stúpenci nejakých iných teroristických alebo militantných skupín, alebo údajne ľudia, ktorí kolaborovali,
ktorí spolupracovali s Izraelom alebo s niekým iným. No?
No a teraz výsledok, a to je to, čo ste spomínali vy, to narušenie alebo teda zníženie nejakej dôveryhodnosti alebo nejakého postavenia Izraelu vo svete, kde aj jeho tradiční spojenci ako Francúzsko začali na pôde OSN uznávať štát Palestína, pričom my vlastne vôbec netušíme, ako si to celé predstavujú, ale teda vieme, že by to malo skončiť nejakým dvojštátim alebo niečím podobným, no tak do akej miery v tomto momente je to reálne? Samozrejme, ešte aj s tou podmienkou, že tej budúcej správy tých palestinských území už nebude účastný Hamas.
No, ja si myslím, že cesta k tomu bude ešte veľmi dlhá, ale treba oceniť to, že sa vôbec začala a že sa podarilo dosiahnuť aspoň toto prímerie. A preto to nazývam mierový plán a nie mier, preto to nazývam prímerím, pretože ešte veľa vecí je tam tak povediac nedohodnutých, nesfinalizovaných a takých fluidných. A
bude Izraelci sú nervózni, Hamas sa stále ukazuje ako obyčajná teroristická skupina.
To, čo sa vlastne podarilo v tomto pláne, je získať podporu kľúčových arabských štátov. V tom pláne je zahrnutý Egypt, Katar a Turecko ako tie štáty, ktoré spolupracovali vlastne na tom, aby sa dosiahlo toto prímerie. Jednoducho samotný ten fakt, že došlo k prímeriu, je určite ocenenia hodný.
Určite aj z toho pohľadu, že už dlho aj v tomto štúdiu sme nekončili debatu nejakým pozitívnym akoby výhľadom, tak v tomto momente sa toho budeme teda držať a aj držať palce aktérom, aby teda to šlo dobre a nehovoriať samozrejme o situácii na Ukrajine, ktorú spôsobila ruská vojna. Pán Vlachovský, veľmi si vážim, že ste boli dnes u nás, aj že sme sa mohli rozprávať, no ale zároveň hovorím, prídite čo najskôr, aby sme v téme pokračovali, lebo očividne sa tie veci budú vyvíjať.
Veľmi rád.
Veľmi pekne ďakujem. Miroslav pekne. Vlachovský, diplomat a náš bývalý minister zahraničných vecí. Príjemný deň podľa možností.
Aj vám všetkým.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.